Izraēla iepriecināšanu, un svētais gars bija viņā. Viņam svētais gars bija pasludinājis, ka tas nāvi neredzēšot, iekāms nebūšot redzējis tā kunga svaidīto. Tas svētā gara skubināts nāca templī, kad vecāki Jēzus bērni ienes, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu. Tad to uz savām rokām ņēmis, viņš Dievu teica un sacīja, Kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visiem ļaudīm, gaismu apgaismot pagānus un par slavu saviem Izraēla ļaudīm. Un Jāzeps un viņa māte brīnījās par to, ko viņš runāja. Un Simeons to svētīja un sacīja Marijai, viņa mātei, redzi, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudz ļaudīm Izrēlā un par zīmi, kam runā pretī. Un tev pašai caur dvēseli zobens spiedīsies, lai daudz siržu domas nāktu zināmas. Un tur bija praviete Anna, Fenuēla meita, no Ašera cilts. Tā bija ļoti veca, un pēc savām meitas dienām viņa bija dzīvojusi 7 gadus ar savu vīru, un tā bija atraitne, ap 84 gadiem. Tā nešķīrās no tempļa, bet kalpoja Dievam dienām un naktīm ar gavēšanu un lūkšanu. Tā arī tai pašā stundā piegāja un slavēja to kungu, par to runādama uz visiem, kas Jeruzalemē gaidīja uz pestīšanu. Tas ir Dieva vārds.
Ko nāksim Dievu priekšā, lūksim, lai arī mēs šos vārdus uzņemam, lai viņš uz mums runāts ar tiem tēvs. Mēs tev lūdzam, lai šajā laikā, kad mēs svinam Ziemassvētkus, tev lūdzu, lai aiz šķelošanas un aiz svinīguma un aiz bieži vien arī aiz tukšvārdības tēvs, lai mēs sadzirdam kungs tavus vārdus un kā tu mums atklāja Kristu, lai tas mums no jauna pārsteidz, ja mēs esam pie tā pieraduši, lai mēs esam kā pirmo reizi to dzirdējuši tēvs, un es lūdzu arī palīdz man vienkāršībā izskaidrot, ko tavs vārds mums māca par Kristu tēvs, lai tā ir tava balss, ko mēs dzirdam. Kungs, mēs to lūdzam Jēzus nopelna dēļ. Āmen. Ziniet, es gatavojoties arī šīs dienas dievkalpojumam, Es tā no iedvesmē centos paklausīties arī, ko citi mācītāji saka, kaut kur tādi cilvēki, kurus es mēdzu klausīties. Un visi kā viens, viņi centās pateikt, jeb uzsver to, ka ir tik ļoti grūti runāt Ziemassvētkos, jo šī tas vēsts par Kristu mums tā saplūst ar to, ko mēs ar dziesmām, Ziemassvētku dziesmiņām, kuras mēs dzirdam lielveikalos, ar ludziņām, ar bērniem, kas ir ietērti kā gan dažādos priekšnesumos, ka tas mums viss aiziet kaut kādā tādā nerealitātes pasaulē, pasaku valstībā. Mēs dziedam, mēs pirmī pēdējā dziesma, ko mēs dziedājam, bija par to, kad ir ķēniņš dzimis. Bet mums bieži vien tāda sajūta paliek, ka tas ķēniņš, ir tā kā Anglijas karaliene, kuram nav nekādas reāli ietekmes uz lietām. Viņš neko reāli nedara šajā pasaulē un šajā dzīvē. Es tikko klausījos, viņai bija, jūs ziniet, Anglijas karalienei bija, man liekas, 60 gadu kopš viņa valda. Es zinu, ka viņai pašā jau kādā 90, man liekas. Un viss kā lielu pārsteigumu minēja to, ka viņai atļāva ierasties parlamentā, jo viņai ar likumu ir aizliegts iejaukties valsts darīšanās. Jebkam, kas ir saistīts ar reālu politiku, karalienē nedrīkst tajā iesaistīties. Un es domāju, mums dažreiz paliek iespējas, ka ar Kristu vai Jēzus bērniņu, kas piedzimst, ir kaut kas līdzīgs. Viņš vārdos ir ķēniņš, kungs, viņam ir kaut kāds tituls, bet viņš reāli tā kā neiesaistās. Un šajā rakstvietā, ko mēs tikko lasījām, patiesībā evaņģēlists Lūks mums grib kaut ko pateikt tieši pretēji. Ka tas ir glābējs, tas ir kungs. Mēs redzam, šeit ir Simeons šajā stāstā, šie divi pravieši Simeons un Anna, un viņi gaida uz glābēju, kas iepriecinās Jeruzālemi, uz kaut kādu reālu pestītāju, kas nesīs kaut kādas reālas pārmaiņas, kaut ko reāli atnāks un izmainīs. Mēs redzam, ka šeit tas ir Kristus, kas reāli ienāk šajā pasaulē, viņš ienāk ar to, ko šeit sauc par, jūs redzat, viņi gaidīja uz pestīšanu ap divi, 38. Pantā pašās beigās, kas Jeruzalemē gaidīja uz pestīšanu. Un Simeons tajos ievadvārdos, ko mēs nolasījām, 30. Pantā, viņš saka, jo manas acis ir redzējuši tavu pestīšanu, to, kas ienāk glābšana, vienkāršā valodā, ko mēs saucam, tā ir glābšana, kas ienāk ar Kristu šajā pasaulē. Un tad jums sāks rasties šis te jautājums, ka, ko tas nozīmē pestīšana, šis te dīvains vārds, jeb, nu labi, glābšana, no kā viņš mūs glābi? Un te mums jānāk pie tā, kad tas, kas mums šeit pateikts, kad viņi saka, viņi gaidīja Jeruzālēmas pestīšanu. Un mums jāatceras, ka tajā laikā jūdu tauta viņi atradās zem Romas kundzības. Atcerieties, bērniem bija jautājums, kam viņi maksāja nodokļus. Viena no pareizajām atbildēm tas, ka viņi maksāja nodokļus Romai. Un tas nozīmē, ka viņi Izraela tauta, kas bija Dieva tauta, kuram bija tikai viens valdnieks kungs, viņi atradās zem romiešu kundzības. Un tas viņiem pateica, ka viņi nav brīvi. Ka viņi nav brīvi, ka viņi ir pakļauti, ka viņi ir Romas vergi. Un tas simbolizēja priekš Izraela tautas, ka kaut kas nav kārtībā ar šo pasauli. Kad ir kaut kāda veida konflikts viņiem ar Dievu, ka viņi atrodas šajā trindā, šajā verdzībā, tāpēc, ka viņiem ir kaut kāds, viņi atrodas kaut kādās konflikta attiecībās ar Dievu. Bet Dievs bija sacījis, ka viņš viņus glābs. Ka nāks atbrīvotājs, kas viņus pestīs, un tas ir, šeit patīk, tas ir Kristus. Un šī Jeruzalemes atbrīvošana simboliski arī nozīmē, ka tas ienes visas pasaules atbrīvošanu. Tad nākošais jautājums, kas jums rodās, protams, no kā tam mums ir jāatbrīvo? Kas tad ir tas konflikts stāvoklis, tā problēma, no kuras mums ir jāatbrīvo, kur mums nepieciešama atbrīvošana? Un varbūt vienkārši veids, kur mēs to varam redzēt šajā rakstuvietā, kur izpauž šī atbrīvošana, ir šajā pašā pravietojumā, kas mums ir 31. Pantā, jums tas ir pa vidu. Kā šī pestīšana izpaužās, kur viņš apsola 30. Pantā? Tā ir sataisīta visiem ļaudīm gaismu apgaismot pagānus un par slavu saviem Izraela ļaudīm. Ko tas nozīmē? Te runa, kad ir konflikts starp cilvēkiem. Ka mūsu starp atrodas konflikts starp Izraelu un pagāniem. Ir vienmēr bija pastāvējis konflikts. Starp tautām ir konflikts. Tas norāda uz dziļāku konfliktu, kas mums atrodas ko mēs redzam vienkārši viens starp otru. Ir kaut kāds milzīgs konflikts starp cilvēkiem. Un tā pestīšana, ko viņš šeit saka, viņa izpaudīsies tādā veidā, ka starp cilvēkiem ienāks miers. Starp jūdiem un pagāniem ienāks izlīdzināšanās, ienāks salīdzināšanās, ienāks miers starp cilvēkiem. Es vienkārši, nu kur tad mēs to redzam, ja? Kur tas izpaužās šis konflikts? Es vienkārši sāku domāt, ka es atcerējos, ka es nevienā vietā neesmu dzīvojis, kur man nebūtu bijis konflikts ar maniem kaimiņiem. Es nezinu, tur, kur jūs, vai nu mūzika ir par skaļu, vai viņi pīpē trepa telpā, vai viņi mašīnu liek tur, kur ir mana vieta. Es pieļauju, es jums 99% garantēju, ka jums ir bijis konflikts ar jūsu kaimiņiem. Es jums garantēju, ka jums ir bijis konflikts ar jūsu vistuvākajiem cilvēkiem. Cilvēci raksturo konflikts. Tas norāda šo te problemātisko stāvokli, kas ir šajā pasaulē. Kad ir karš starp tautām, karš starp nācijām, karš starp cilvēkiem, karš starp individu. Man ir brālis, es diezgan pārliecināts, ka viņš neklausīsies šo sprediķi. Tāpēc to varu pateikt. Viņš šo konfliktu risina tādā veidā, ka viņš dzīvo privātmājā. Bet viņš, arī tur ir konflikts ar viņu kaimiņiem. Un viņš ir izdomājis vēl labāku veidu, kā viņš dzīvos meža vidū tagad. Ja? Es viņu mīlu, bet mēs brauksim šodien pie viņiem Ziemassvētku svinēt. Bet starp mums ir konflikts. Starp cilvēkiem ir konflikts. Un viena no izpausmēm vai glābšana šī te pestīšana, kur apsola, ir tas, kad viņš nāk ar glābšanu starp cilvēkiem. Un kāpēc mums ir konflikts vienam ar otru? Bībele mums pasaka, atbildi tas iemesls, tas, ka mums ir konflikts ar Dievu. Tāpēc, ka mums ir konflikts ar Dievu, mums ir konflikts vienam ar otru. Clive Staples Lewis, tas, kas sarakstīja Narnijas kronikas, ja jūs tāds zinat, arī films par viņām taisīts. Viņš teica, kāpēc, tad, kad tu aizēji ie mežā un tu ieraugi kādu, kādu dzīvnieku, ka tu gribi iet pie viņa, viņš no tevis bēg. Un Lūjas atbildi, viņš teica, viņš no tevis bēg, tāpēc, ka tu esi konfliktā ar viņa radītāju. Tāpēc arī bieži vien mēs viens no otra gribam bēgt, tāpēc, ka mēs esam konfliktā ar radītāju, mēs esam konfliktā ar Dievu, un tas rada mums konfliktu savā starpā. Un ja man jāpasaka pavisam vienkāršā veidā, kā šī raktiet mums priekšā atbild, ka Kristus ienāk, lai piedot mūsu grēkus. Viņš ienāk piedot mūsu grēkus. Un tad, kad mēs saprotam, ka mums ir piedots, mēs varam sākt piedot viens otram. Mēs varam sākt piedot viens otram. Tur, kur ienaids iepriekš bijis, dēļ tā, ka Kristus mums piedod, mēs varam nākt un dot mieru citiem. Miers var ienākt arī mūsu savstarpējās attiecībās. Viens no teologiem, Miroslavs Vulfs, viņš pasniedz Jēles universitātē. Es viņam Facebookā sekoju, tā kā viņš ir horvāts pats, un kas piedzīvojas šo te konfliktu dienas, bijušajā Dienaslāvijā, šos te visus konflikts, viņš teica, lai jūsu Ziemassvētku apņemšanās ir iedot jums nepazīstamajiem cilvēkiem divreiz vairāk dāvanas nekā jūs pazīstamajiem. Tāpēc, ka Kristus, cilvēks, kas ir bijuši konfliktā ar viņu, ir atnācis un devis mums dāvanas, kuram mēs nebijām pelnījuši. Ja? Viņš saka, lai tas izpauž jūs dzīvē, šī te salīdzināšana, kad konflikts tiek risināts, kad svešie tiek pieņemti, tāpat kā mēs esam bijuši sveši Dievam, Dievs mūs pieņem savā ģimenē. Saka, lai tas izpaužas arī tādā veidā, ka jūs dod dāvanas svešajiem, pieņemat svešos. Ja, tas izpaužas tādā veidā. Ziniet, un es gribu nobeigt ar arī vēl vienu tādu stāstu no Stēpla, Klaiva Stēpla Luisa, no šiem pašām Narnijas hronikām, kuras jau pieminēju. Kad mēs saskaramies ar karu, kas valda starp cilvēkiem, starp tautām, starp ģimenēm, starp nācijām, starp individiem, kur tad mēs redzam, kur tad nāk šī tad dziedināšana? Un šī rakstiet mums pasaka, viņa nāks tikai caur Kristu. Tad, kad mēs saņemsim šo te samierināšanos ar Dievu, ka mēs izlīdzināsim šo konfliktu ar radītāju, mums arī ienāks dziedināšana tam konfliktam vienam ar otru. Un Clive Staples Lewis savās Narnijas hronikās, viņš tādu piemēru dod, kur bērni nonāk šajā pasaku valstībā Narnijā, tur ir tāda meitene Lucija, un Kristu šajā pasakā simbolizē Aslans lauva. Viņš ir kā Kristu šis te tēl šajā simbola valodā, un ir tāda epizode, kur šī te Lucija ir ļoti izsalkusi, un viņa nonāk pie avota, bet tur priekšā sēž Azlans. Šim te avotam viņa ļoti izslāpus, viņa grib dzert, bet tur priekšā sēž lauva. Un ar to viņš saka, ir kaut kāds avots, kas dod mums dziedināšanu, glābšanu, pestīšanu, kas remdēs mūsu slāpes. Bet lai mēs pie tā nonāktu, tur priekšā sēž Kristus. Mēs nekādīgi citādāk pie šīs te glābšanas, pestīšanas, pie dziedināšanas savstarpēji. Dziedināšanas attiecībā ar saviem cilvēkiem, ar apkārtējo vidi. Paši ar sevi mēs esam bieži vien konfliktā. Šis avots ir tikai viens, bet viņam priekšā sēž Kristus, un šī Lūcija ļoti grib dzert. Un viņa saka, mēs esam ļoti izslāpusi. Un Aslans viņai saka, nu nāc un dzer. Un viņa saka, bet vai tu nevarētu lūdzu paiet malā? Viņš tur rakstīja, viņš tikai, man liekas, tur norūca, noņurdēja, ka viņš nekur neies. Viņa saka, bet es esmu ļoti izslāpus. Viņa saka, nāc un dzer. Un tad Lucija saka, bet vai tu man neaprīsi? Un Aslans atbild, es tev to nevaru apsolīt. Es esmu aprīs meitenes un zēnus, liels vīrus, un tantes, karaļus un karalienes, un viņš to neteica ne lieloties, ne dusmās, viņš to vienkārši pateica. Un tad Lūcija teica, nu labi, tad es iešu meklēt citu avotu. Un Aslans atbildēja, bet cita nav. Ir tikai viens avots, kas ienesīs dziedināšanu šajā pasaulē, kas ienesīs dziedināšanu mūsu sirdī, mūsu attiecībās, ar līdzcilvēkiem. Tā ir viena pestīšana, ko ienes tikai Kristus, un šis avots ir tikai pie Kristus. Mēs viņu nevaram apiet. Un viņš ir bīstams priekš mums. Viņš, vai tu man neaprīsi? Jā, viņš daudz, ko, viņš daudz, daudz lietas viņš grib aprīt. Mūsu naidu, mūsu egoismu, mūsu centrētību uz sevi, mūsu sautīgumu, mūsu grēkus. Viņš ir bīstams arī mums, bet viņš ir labs, jo viņš ir vienīgais ceļš pie šī avota. Un es novēlu jums šajos Ziemassvētkos, lai Kristus no tādas Anglijas karalienes valdnieku, par kurām mēs dziedam tikai dziesmās, un kurš neiejaucās, viņš nav bīstams mums, viņš mūs neaprīs, viņš mūs neko no mums neprasa. Viņš nav bīstams mūsu grēkiem, viņš nav bīstams mūsu egoismam. Lai viņš kļūst no šāda te neitrāla valdnieka, kas dzīvo dziesmās, lai viņš ienāk mūsu dzīvē un reāli sāk ietekmēt mūsu dzīvē ar šo te dziedināšanu, ko viņš ir atnesis un ko mēs tagad arī svinam šajos te Ziemassvētkos. Lai mēs no dziesmām viņu iepazīstam reāli savā dzīvē, reāli savā ikdienā, lai viņš tas kungs un valdnieks, par kur mēs dziedam, kas nes mums pestīšanu un atbrīvošanu. Āmen. Mēs tagad arī vēl noslēgsim ar divām dziesmām.